Strhol sa konflikt. Ľudia, ktorí navonok vyzerajú ako ľudia, avšak hodnotami patria niekam do priestoru mimo našej civilizácie a do času mimo našej civilizácie, brutálnym spôsobom spáchali na iných ľuďoch strašné veci. Ľudia napadli ľudí. Stala sa hrozná vec. A strhla sa následná diskusia. Po prvom stanovisku, oficiálnom stanovisku Progresívneho Slovenska som reagoval na ten status, v ktorom sa naformulované vyjadrenie jednoznačne, a nebol som sám, javilo ako viac naklonené útočiacej strane. Reagoval som na to svojim názorom, predložil som fakty a v skutočnosti som reagoval na názor, oficiálny názor strany Progresívne Slovensko. K tomu statusu sa strhla obrovská diskusia, ktorá bola pre mňa tiež poučná. Keď človek z takej diskusie vystúpi, musí sa aj zosprchovať. Ale to je v poriadku tiež. A tak som si povedal, že je asi môže byť celkom užitočné, aby som povedal to, čo chcem povedať teraz. A nebudem hovoriť o faktoch, nebudem hovoriť o konflikte. Nie som ten, kto má rozhodnúť, na čej strane je pravda, ani na čej strane je spravodlivosť. Ja chcem poukázať na niečo úplne iné. Strhol sa ten konflikt, ľudia napadli iných ľudí, povraždili ich v noci, zabili malé deti, pálili malé deti, ocekli im hlavy, končatiny, uniesli a týrali viac ako 200 ďalších nevinných ľudí. Týranie nie je únos, únos nie je týranie. To, že niekde na sociálnych sieťach teraz nájdete nejaké video, v ktorom vám ukazujú, ako sa starajú o tých unesených ľudí. Skúste si predstaviť, že by ste po ceste do práce boli unesení, alebo že by ste boli niekým vytrhnutí zo sna, zo spánku, nasadia vám na hlavu kuklu a za kriku a zvukov a vresku vás niekam naložia a v tme a s tou kuklou na hlave vás niekam odvezú. To nie je týranie. Vieme si predstaviť, ako by sme sa cítili napríklad v takej situácii? Ocitneme sa mimo svojho sveta, bez vysvetlenia, bez akékoľvek možnosti komunikovať s niekým, kto by nám mohol pomôcť. A teraz napadnutí ľudia reagujú, hľadajú spôsob, ako reagovať v rámci svojho hnevu a v rámci svojich civilizačných hodnôt. Toto samé o sebe je prosto ďalšia obrovská ľudská katastrofa. Je to jeden v rade tých historických konfliktov, o ktorých vieme nejaké fakty, o ktorých máme nejaké informácie, ale myslím si, že nie sme schopní my posúdiť tie fakty všetky. Čo je podľa mňa oveľa závažnejšie, je ale to, že sa v dôsledku tohto konfliktu strhol konflikt ešte väčší. Nie jeden, milióny konfliktov. Milióny konfliktov na sociálnych sieťach. Sú tu zrazu milióny expertov na arabsko-židovský konflikt. Ľudí, ktorí mi odkazujú, ako ja o tom tam nič neviem a mám mi zase kázať oriešky. V tej diskusii bolo veľa. Vy viete, koľko ja som sa zaoberal históriou Blízkeho východu? Viete, koľkokrát som si prečítal aj Starý zákon? Viete, koľko kníh som prečítal na tú tému? Naozaj? Akým právom vy? Každý človek, ktorý takéto niečo vysloví, sa diskvalifikuje zo serióznej výmeny názorov, pretože namiesto názorov prosto chrlí emócie, ktoré nie sú na ničom založené. Keď mi nejaká pani vykrikuje, a nie jedna, že ja o tom nič neviem, vy vidíte do mojej hlavy? Vy vidíte do mojej knižnice? Mňa tá téma zaujímala už veľmi, veľmi dávno, ale to teraz tiež sem nepatrí. Takže sa strhol sa takýto obrovský konflikt na sociálnych sieťach. Informácie, fakty, názory a emócie sa zmiešali do takého neprehľadného chuchvalca, ktorý dusí ľudskú spoločnosť ako vata natlačená do hrdla a ničí to dobré jadro v nás. Opäť sme sa ocitli v situácii, keď povedať čokoľvek znamená vyvolať takú nenávisť, ktorá je podľa mňa z hľadiska civilizácie a s tým obrovským dosahom cez internet a sociálne siete možno ešte väčšou katastrofou než samotný ten vojenský konflikt, pretože toto hrozí rozkladom našej civilizácie a našej spoločnosti. A tie konfliktné témy a otázky a to vyhrotenie konfliktu v spoločnosti už trvá veľmi dlho. Už je to viac ako 3 roky. A ja som si k tomuto hovoril, že to, čo sa stalo, je tragédia. Je to tragédia na jednej aj na druhej strane. Nechajme teraz, prosím, historické fakty a súvislosti, náboženské súvislosti, územné súvislosti, politické súvislosti. Nechajme teraz bokom. Ja teraz premyšľam o tom, že celý ten konflikt, ktorý sa tak vyvalil cez sociálne siete, je veľmi nebezpečný, pretože je postavený hlavne na emóciách a je postavený na hlučnej aktivite malej skupinky ľudí. Nezabúdajme, prosím, na to. Analýza obsahu na sociálnych sieťach, napríklad na bývalom Twitteri v Amerike, ukázala, že asi 10% užívateľov Twitteru tvorí 80% toho obsahu. A v tom je podľa mňa teda ukrytá tiež dobrá správa. Lebo to potom znamená, že tá žlč a tá zloba a to, čo mnohí už pociťujú ako naozaj nejaké existenciálne ohrozenie tej tkaniny našej spoločnosti, že je spoločnosť tak strašne rozhádaná, to potom znamená, že to nie je skutočný obraz stavu v spoločnosti, nie je to skutočný odraz našich medziľudských vzťahov, nie je to odraz skutočnej situácie v spoločnosti. A toho sa treba chytiť. Tí, ktorí tam tie emócie šíria, tí, ktorí neustále, a to trvá, to sa netýka samozrejme len arabsko-izraelského konfliktu. To vzniklo už dávno. To predsa vzniklo, s tým som ja predsa bol konfrontovaný v časoch, keď prišla móda kokosového tuku a Bukovský bol debil, ktorý nevie o tom, že olivový olej škodí a najlepší tuk je kokosový tuk. A vznikli zástupy bojovníkov za reformu vo výžive a podobné veci a prosto tá nenávisť a ten neustály konflikt na sociálnych sieťach živia v skutočnosti iba veľmi malé počty ľudí, ktorí na tých sieťach produkujú obrovský obsah. A tí, ktorí sú konzumenti toho obsahu, majú potom pocit, že to je všeobecný názor, že to je naozaj nejaká verejná mienka. Že toto si myslí veľa ľudí. Nie. 10% užívateľov Twitteru tvorí skoro 90% obsahu. A to znamená, že by sme napriek tomu, čo tam všetko vidíme a zažívame, mali zachovať zdravý rozum, mali by sme zachovať si charakter, nepodľahnuť tomu, pretože to, čo sa tam na nás valí, to produkuje len veľmi málo ľudí z tých všetkých, ktorí dnes žijeme. A to je podľa mňa to je dobrá správa. A toho sa treba držať, nepodliehať tomu, čo na tých sociálnych sieťach vždy k nejakej téme veľmi malé, veľmi hlučné skupiny ľudí produkujú, kričia, ulákajú. Pretože to nie sú všetci ľudia. Nie všetci si myslia to, čo na tých sociálnych sieťach tak prevažuje. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá mne sa zdá asi ešte dôležitejšia, je, že dajme teda nabok všetky tie politické, náboženské, územné súvislosti, historické súvislosti a bavme sa len o tom, čo sa stalo teraz. Teraz ide o to, že kto má právo koho viac zabiť, koho viac zbombardovať, koho viac zmasakrovať. Teraz ide o to, že máme v rukách dostatok faktov, aby sme my boli schopní rozhodnúť, kto je v práve. Ja si nemyslím, že v tomto prípade ide o pravdu, pretože pravda je je príšerne komplikovaná aj v našom vlastnom živote a nie sme schopní si väčšinu pravdy o sebe a o svojom živote priznať. O čo komplikovanejšia je pravda o tom, čo sa deje tak ďaleko od nás a zahŕňa toľko ľudí a zahŕňa takú dlhú históriu. Takže tu nejde o pravdu, pretože pravda je pre nás nedostupná. Pravda v zmysle nahromadených faktov je aj v takomto konflikte pre nás nedostupná. Absolútne nedostupná. A podľa mňa teda nejde o pravdu, ale ide o spravodlivosť. Emócie, ktoré sú vyvolané, vlastne nie sú živené faktami. Oni sú živené emóciami a sú živené tvrdením, že toto je nespravodlivé a toto je spravodlivé. Tu ide o spravodlivosť. Ale o akú spravodlivosť môže ísť, ak nemáme dostatok faktov? Na základe čoho chcete vyniesť spravodlivý súd o tom, ktorá strana je v práve, ktorá má pravdu? Na základe čoho? Na základe poznania všetkých faktov? Dokážete si predstaviť, že ste rodič a v sobotu ráno sa zobudíte, ak sa vôbec zobudíte, a nájdete svoje dieťa zabité a má odseknutú hlavu, vaše dvojročné dieťa, do ktorého ste vložili toľko lásky a nádeje do budúceho života? Viete si predstaviť takúto situáciu? Viete si predstaviť, čo, v akých troskách sú tí ľudia? A to je len jeden rodič jedného dieťaťa. A to je na jednej, na druhej strane. Toľko príbehov, toľko utrpenia, toľko nešťastia, toľko krutosti, ktorú sme schopní páchať jeden voči druhému. A vy viete, kde je pravda a viete, čo je spravodlivé? Ako sa chceme domôcť, ako chceme vôbec dúfať, že nejaká ľudská spravodlivosť môže takýto obrovský chuchvalec toho konfliktu vyriešiť a vyriešiť ho spravodlivo? To by vyžadovalo poznať každý jeden prípad, každého jedného človeka v celom jeho živote. Ako sa choval, ako pristúpil k tomu, čo sa udialo, čo mu pomohol. Bol lahostajný k tomu, čo sa chystajú spáchať nejakí blázni? Alebo bol aktívny, alebo pomáhal? Alebo pomáhal chrániť tých, ktorí môžu byť napadnutí. Každý jeden deň v našom živote, a to sme aj pri našom živote, pretože blázni ovládajú aj našu spoločnosť, psychopati, ktorí nám vnútili nezmyselné covidové opatrenia. Kde sa teraz ideme domôcť spravodlivosti? My, ktorí sme boli zmazaní, scenzurovaní, zničení, zničili nám charakter, dôveru u ľudí, u verejnosti. Kde sa budú domáhať spravodlivosti malé deti, ktoré boli doma znásilnené nejakým bláznom, lebo bol COVID, lockdown a zachraňovali sme životy? Kde sa budú domáhať spravodlivosti rodičia, deti, ktoré sa stali závislé na hocičom? Na internete, na počítačových hrách, na alkohole, na drogách. Lebo bol lockdown a nemohli chodiť do školy. Kde sa budeme my domáhať spravodlivosti? Všetci poškodení tými, ktorí nemajú s nami dobré úmysly. Koľko je tam takýchto príbehov? Koľko faktov my nemáme vôbec k dispozícii, aby sme mohli poznať pravdu ako celok a rozhodnúť? Aj tak by sme rozhodovali ľudsky. Naozaj si trúfate v tejto situácii vynášať súdy. A to by ešte bolo asi v poriadku mať nejaký názor a mať nejaký pocit, čo hodnotovo definuje človeka, kam sa zaraďuje podľa faktov, ktoré má k dispozícii. Ale tvrdiť, že to je takto a každý, kto si myslí niečo iné, tak je mojim nepriateľom. Nemáme dosť faktov, aby sme... Ani si nemôžeme robiť ambíciu, že ich budeme mať dosť, aby sme dokázali vyniesť nejaký spravodlivý, ani nie rozsudok, ale aj názor, spravodlivý názor na ten obrovský chuchvalec toho konfliktu. Nepoznáme príbehy, nepoznáme kontext, nepoznáme ľudí. A ak sa predsa len cítite oprávnený a mať názor akýkoľvek, z ktorej strany vlastne sa na to pozriete a na ktorúkoľvek stranu sa postavíte a poviete, že títo majú pravdu a právo, pretože majú právo na život a majú právo na to a oni boli frustrovaní, alebo títo sú nešťastní, alebo títo prosto neustále historicky ustupujú. Na ktorúkoľvek stranu sa postavíte a poviete, že toto je skupina ľudí, s ktorou ja sa hodnotovo stotožňujem a preto si myslím, že majú právo robiť to, čo robia, tak to predpokladá podstatnú vec. To predpokladá, že ste opustili evolúciu ako svetonázor, pretože silnejší víťazí je pravidlo, ktoré definuje život. Ktoré definuje aj medziľudské pravidlá. A ak nie je najvyšším darcom morálky a nášho žitia a hodnoty života ten, kto je stvoriteľom života, tak všetko ostatné je iba také ľudské rozprávanie, premýšľanie a taká situačná morálka, ktorú napríklad tí nositelia progresivizmu prosto ponúkajú, pretože s ňou žijú. Situačná morálka, teraz je to správne, tak to teraz to bude správne presne naopak, lebo tak sa mi to hodí. Na základe čoho my teda chápeme hodnotu života? Prečo je vlastne také zlé? Prečo je to katastrofa, že jedni ľudia zabijú druhých? A prečo vnímame ako katastrofu aj tí, že keď aj tí, ktorí boli napadnutí, sa bránia a zabíjajú tých, ktorých napadli? Pretože chápeme tú brutalitu, pretože chápeme a prežívame hodnotu života, pretože sme v našej ľudskej histórii dospeli do takého stavu poznania a spoločenskej dohody, v ktorej platí predpoklad, že ľudský život má svoju vnútornú hodnotu, ktorá nezávisí od toho, čo si myslí nejaký politik, alebo si to myslí sused, alebo si to myslí niekto na sociálnej sieti. Hodnota ľudského života je transcendentná hodnota, ku ktorej nás vedie ten, ktorý ten život stvoril. A preto chápeme, že ľudský život má hodnotu. A preto nám reagujú aj vnútornosti, keď sa pozeráme na ľudskú brutalitu voči druhým ľuďom. Pretože máme v sebe svedomie a máme v sebe súcit. Ale nemôže nám toto svedomie a súcit zatemniť mozog tak, aby sme nakoniec vlastne podľahli emóciám a boli schopní na sociálnych sieťach páchať také isté násilie iba slovami. Ale opakované slová vytvárajú nielen pseudorealitu, ale opakované slová vytvárajú aj situáciu, v ktorej už je potom dovolené. Ak povieme o niekom 1000-krát, že je to vrah, tak vytvoríme takú spoločenskú situáciu, že už je teraz normálne toho vraha alebo zavrieť, alebo popraviť, alebo ho rovno najradšej zastreliť na ulici, lebo ľudská spravodlivosť vlastne aj tak je veľmi otázna a ktož vie, či on bude odsúdený. Naše chápanie hodnoty ľudského života nepochádza od nás. Život je ničím absolútne nezaslúžený dar. A mimochodom, ako nakladáte so svojím životom? Ako sa staráte o svoje zdravie? Ako sa staráte o svoje talenty? Ako sa staráte o svoj mozog, o svoje myslenie, o svoje miesto v spoločnosti? Nepáchate samovraždu? Dlhú a pomalu? Nepáchate vraždu vo svojom okolí? Dlhú a pomalu? Nepáchate násilie? Naozaj to vedomie si hodnoty svojho vlastného života dokáže zmeniť človeka tak, že nedokáže produkovať násilie, ani verbálne násilie. Človek, ktorý chápe hodnotu svojho života, človek, ktorý si uvedomuje, že ten život, ktorý žije, je naozaj neuveriteľná vec, absolútne dých vyrážajúca realita, sa nedokáže správať k druhým ľuďom tak, ako sa mnohí dokážu pod vplyvom týchto emócií, bez dostatočných faktov, bez oproti tej zložitosti, ktorá v tom je, tak v podstate bez akejkoľvek znalosti rozhodovať emocionálne a tieto emócie a tú nenávisť takto šíriť ďalej, pretože oni majú pravdu, tom, aké je to zložité, podľa mňa ľudská pravda je nedosiahnuteľná. A ľudská spravodlivosť je nedosiahnuteľná takisto. Tak ako s celou ľudskou históriou, tak ako s každým jedným životom sme oveľa viac odkázaní na tú spravodlivosť, ktorá nás tak presahuje, než na tú ľudskú spravodlivosť. Myslím si, že aj ten konflikt, ktorý vypukol a ktorý sa stal zdrojom ešte oveľa väčšieho spoločenského konfliktu, nie je možné vyriešiť ani našimi diskusiami, ani hádkami, ani verbálnymi útokmi, ani ďalšími násilnými činmi, demonstráciami, manipuláciou faktami, propagandistickými konštruktmi, ktorých sa mimochodom teda podľa môjho presvedčenia viac dopúšťa jedna strana ako tá druhá. Ale to je na ďalšie video. A preto si myslím, že nárok mať pravdu, z ktorého sa odvíja nárok spravodlivo posúdiť tú situáciu, je nielen naivný, ale je veľmi nebezpečný. A človek, ktorý verí tomu, že dokáže tú zložitosť situácie posúdiť a rozhodnúť nejakým jedným komentárom, alebo opakovaním komentárov, alebo preberaním nejakých primitívnych hesiel a zjednodušených interpretácií, veľmi komplikovaných a komplexných spoločenských vecí a tém, a najmä a dezinterpretáciou hodnoty ľudského života, tak toto je naozaj nielen naivné, ale toto je veľmi nebezpečné a veľmi toxické. A myslím si, že nám to môže všetkým ublížiť oveľa viac z dlhodobého hľadiska. A myslím si to preto, lebo sme to už zažili. A vieme, ako nás konflikt o covide, o opatreniach, o vakcíne, o rusko-ukrajinskom konflikte a mnohých iných témach, ako strašne nás už rozdelil a roztrhol. Myslím si, že si potrebujeme uvedomiť, že sme ako ľudia schopní páchať také veci, ktorých následky nedokážeme riešiť, nedokážeme ich zvládnuť, rozhodne ich nedokážeme vyriešiť a posúdiť spravodlivo. A preto sme odkázaní na pravdu, krásu, spravodlivosť a milosť, ktorá nás tak veľmi presahuje, že o tom zvyčajne nemáme ani predstavu.
Ďakujeme, že počúvate podcasty Dr. Igor Pukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.akv.sk.